in Zavhrovatin in Jezus Vate zaupam. Zdaj pa je z nami poslušalka Fani. Dobar večer, dobrodošli
večer.
Ob radijskem ognišču.
Ja, hvala, hvala. Tudi vam želim lep večer. Ja, jaz sem si pa zaželela vejco rožmarin, od pripasom je zelo lepa pesem, pa še malo po morju zadiši. Zdaj, ker so taki časi, bomo spet bolj malo hodili na morje, ne? Nekaj sem pa to, bomo pa to slišali, ker mi je zelo, zelo pri srcu. Vse so vse lepne, ampak ta pa še posebno. Pa še praznik je danes in vsem Slovenkam pa Slovencem želim res lep praznik, ta na slovenski praznik.
Tako,
ja?
To je lepo, tako, ja. Da si voščimo prazniku. Torej, Fani, vi boste kaj bolj doma letos poleti?
Veste kaj, jaz sem kar bolj doma, ja, bolj doma sicer sem nekje na obisku, ker lahko malo pomagam na vrtu, pa tako mislim, tako da se malo razgibam, da nisem sam noter, ne, da sem malo med ljudmi, malo pomagam, malo velik vrt, pa malo v kuhni, tako da mi je prav prijetno, da se imam lepo, tako da nič ne pogreša morja, ampak tale pesenco pa zelo rada poslušam.
Ja, lepo je, ne, če malo zadiši po morju, ne,
tako,
to imamo vsi radi.
Tako, ja, drži. Zelo lepo, pa zelo lepa pesem je.
Tako,
ja,
Fani, ja, najlepša hvala za vaš klic in predlog, lep večer želimo še naprej.
In tudi vam vsem vam na Radio Ognišče, vam res želim lep praznik še naprej in lepe dni naprej.
Hvala.
V prijetnem poslušanju vas.
Tako, hvala lepa, z Bogom, srečno. In dober večer tudi Angelci iz Boštanja.
Ja, dober večer.
Dober večer, Angelca, pozdravljeni. Ste lepo preživeli današnji praznični dan?
Ja, lepo.
Lepo.
Ta mlad sen pa držena je doma, smo lepo imeli, no.
Ste se lepo imeli, lepo.
Ja, lepo.
Pri vas visi zastava danes na praznik?
Ja, seveda, pri nas visi že kar je samo svetu.
A, tako, no.
To izmerim. Prvo sem malo čudno gledal nek po vas, zdaj se pa že začel to drug.
Aha. To vas sprašujem zato, ker ste izbrali pesem, ki jo je Aleksander Mežek podaril domovini.
To je pa za me najlepša pesem, posebno za te praznike.
Podarjeno srcu je njen naslov, ne?
Ne, Slovenija.
Slovenija, tako, Slovenija je pa tista...
A tako je naslov?
Ja. Pravi naslov je Podarjeno srcu, zagotovo pa je beseda Slovenija tista, ki jo bomo veliko krat slišali v tej lepi skladbi, ne?
Ja, tako.
Tako.
Hvala lepa.
Enako tudi vam.
Lepo na radiju. Jaz lep poslušam in sem zadovoljna.
Hvala lepa, z Bogom, lahko noč.
Na plesišču bosa sva plesala, na peščini prvi si poljub mi dala. Koga li bi zjutraj so zapeli, po kamniti stazi si odšla. Pod borovci ob ogradi si obstala, drobno vejco mi rožmarina dala. Vsi valovi so z menoj vzdrhteli, potlej sam ostal sem svi. Morja, drobna vejca, rožmarina, noč in dan le na te me spominja. Vem, da omenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca, dan le na te me spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Naše kraje spit prišla bo zima, moji duši pa še poje mandolina. Pisem mila v duši se razliva, tvojega objema si želim. Vsako noč pri meni zadiši po morju, vročem rožmarinu, vročem soncu. Ribiči se vračajo, pristane, tvojega pa pisma niš več ni. Drobna vejca rožmarina, noč in dan le na teme spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca rožmarina, noč in dan le na teme spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin.
Glasba in sprostitev ob radijskem ognjišču.
Rastel sem v krajih, kjer pesmi so doma. In majski dnevi v jablanah dehti. Pod strehami ure svetki pe, za žarki sonca, preproge trav. Kot mlečna podrasuta je moja domovina.
Ciao.
Takole podarjeno srcu Aleksander Mežek za Angelco iz Boštanja. Še slabih 20 minut bomo skupaj ob vaših lepih predlogih in melodijah. In zdajle nas je poklicala poslušalka Irena iz Kranja. Dobar večer.
Pozdravljeni. Ves dan poslušam danes vaš program in moram reči, da je prekrasna glasba izbrana, odlični prispevki, zelo praznični dan.
Hvala lepa.
Jaz sem si pa zbrala Andraža Hribarja, Po čem diši ta dan.
Aha, to je pesem, ja, zakaj ste si je zbrali, povejte.
Ja, se mi zdi, da je in besedilo, in glasba čudovita in jo, jaz osebno jo dam takoj za najboljšimi skladbami v Sloveniji.
Odlično. To je pesem Slovenske popevke 2013, ja. Če se ne motim prav, ja. Slovenska popevka tistega leta, ne? Ja. Po presoji žirije.
Slovenske popevke se mi zdi, te, ker so bile prve nagrajene, bi jih mogli kar skos vrteti. Vsak dan eno.
Ja. Ja. Z Markom se s tem popolnoma strinjava. Samo en četrtek na teden je premalo, a ne? Bi moralo biti več četrtkov.
Ja. Premalo bi bilo dober, ker mehen več tole vrteti po glasbo.
Ja. Hvala, Irena, za vaš predlog in tudi za te besede, ki ste jih izrekli. Upam, da padajo na plodna tla. Lepo zdrav, Kran. Ja, zdaj pa je z nami srečno lahko noč tudi Silvo iz Trbovelj.
Ne, iz Ptuja.
A, se upravičujem, sem zamešal.
Ja, jaz pa sem zdrav, ampak tole pesem pa res redko slišimo, no, tudi na nacionalnem programu jo redko slišimo. Je pa bila svoj čas kar vrtena, leta 77, Meca Falk, to je tiste znane in po mojem najboljše prošče. Videli boste, kakšna orkestracija je zadaj za to muziko, za to pesmijo.
Gre za pesem Dolgo že teče med hrasti ali nimam več toliko rok, katero ste...
Točno. In ja, in tudi besedilo je poetično.
To je Branko Šiman napisal besedilo, ne? Za eno ali pa za drugo. Ja, vidim, da plošče imamo v našem arhivu, številka 4014. Marko bo odšel iskat tole ploščo in upam, da bomo tudi skladbo potem poslali na Ptuj in vsem drugim, ki imajo radi. Dobro. Meca Falk.
Sicer pa lep praznik. Sem vas poslušal, ja. Meni je bilo še zjutraj Mateja
Sobotičanec je bila z vami v tem jutru.
Veste, pristajam vedno na to, na subjektivno delo. To pomeni, da oseba nekaj tkaj oddajo. To je meni že od nekdaj prvina in to stenih par vas je jutranjikov, ki to vsak po svoje dobro počnete.
No, hvala lepa. Hvala, Silvo, za te lepe besede na Ptuj. Pošiljamo lep pozdrav. Med Andražem Hribarjem pa Marko skoči do našega arhiva po tole ploščo.
Sveta reke in morja, vrhovi gora, spijo v naročju neba. Po čem poznam ta dan? No srca, zemlja drhti, dišeč zrak se vrti nad stare slovenske vasi. Po čem? Najlepših san, polja so polna, grozdje zori, ulice polne so srečnih ljudi.
Andraž Hribar je bil tole in slovenska popevka 2013. Spoštovani Silvo z Ptuja, res je tale plošča Nece Falk z naslovom Danes upisana v naši bazi in tudi številka je določena in bi morala biti v našem arhivu, ampak žal Marko je ni našel trenutno, ne vem, tudi glasbenega urednika trenutno ni v službi, da bi nama pomagal pri tem. Bova tole prošnjo posredovala. In upam, da do prihodnjega četrtka Neca Falki nimam več toliko rok. Slišimo tudi v naši oddaji. Silvo, prosimo za razumevanje, prav tako tudi vsi drugi. Upam, da niste preveč čakali Neca Falki, jo bomo pa zdaj le slišali. Skupaj z Edvinom Flisarjem in prav tako skladbo Branka Šemna, Plavo morje je moj dom. Lenica Falk in Edvin Flisar, zdaj pa v naši družbi poslušalec Štefan. Dobar večer.
En lep dobro večer, Štefan Strbovalj. Ja?
Štefan Strbovalj je v naši družbi. Štefan, ste preživeli lep dan?
Ja, zelo. Doma sem bil, kot televizijo se gleda tale praznični dan danes,
ja.
Enkratno.
In tudi radio ste kaj poslušali in ujeli naše oddajo.
Radio smo poslušali tudi, ja, tudi radio Ognišče.
Super. Super. In za ta večer predlagate eno lepo skladbo, mi je povedal Marko.
Ja, od Irene Tratnik, Malo miru.
Malo miru. Zakaj ste jo izbrali?
Ja, zato, ki je zelo, zelo pevka, enkratna, lepo, lepo poje, lepi, žanatni glasma.
Tako, in Malo miru potrebuje tudi naša domovina,
tako,
ne?
Tako, vsi potrebujemo Malo miru. Ja.
Drži. Štefan, najlepša hvala za klic, za lep predlog, lep večer, lep konec tedna vam želimo.
Enako, tudi vam želim pa srečno pot.
Srečno, z Bogom. Tako, prisluhnimo zdaj Ireni Tratnik, potem pomislim, da bo čas le še za eno pesem, en klic bo sprejel še Marko in mi bomo še eni skladbi prisluhnili, vsem ostalim pa prihodnič. Danes torej le slovenske popevke in evergreeni v vodaji ob radijskem ognišču.
Kadra me cvetki prekriva ga sneg, kot ogen, ki v vetru spreminja se v lep, kot majhna luk. Saj malo sonca, saj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka. Topline malo, ljubezni nežne, miru saj malo si zdaj želim. Saj malo sreče, veselja malo in da ljudje bi več ne jokali. Miru saj malo, saj eno željo, da upanja. Želim, da razumel bi pesem ves svet, dekle sem, ki poje, kar pravi srce. In sama drhtim kot osamljeni ptič, ki sluti viharne dni. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka, topline malo.
Tratnik in vsaj malo miru, upava z Markom, da bo mirna noč, ki je pred nami in da sva poskrbila, da boste legli zdaj k lepemu počitku. Še z eno skladbo bomo zaključili naše druženje, najprej pa sprejeli poslušalko Silvo iz Kopra. Dobar večer.
Dobar večer.
Lepo pozdravljeni, kako ste?
Lepo pozdravljeni, dobro, jaz sem zelo dobro.
Ste preživeli lep dan?
Lep dan. Zelo lep, terasi pa našo slovensko zastavo, ki tako lepo plapola, tako čudovito, da ko pogledam skozi okno, sem vsa srečna za našo domovino in današnji praznik.
Ja.
Tudi vam voščim in čestitam za čudovite vaše vdaje. Res čudovite, prelepe.
Hvala lepa.
In se vam zahvaljujem. Bi pa rada Za danes smo v Kopru imeli novo diakonsko posvečenje našega Tilena Kocijančiča, doma iz Bertokov. In bi mu s kolegicami smo pač probale, da bi mu, če bomo uspele, pa smo prišli k vam, zdaj vodajo, da bi mu dali eno lepo pesem za lepo pot naprej.
Tako, ga bomo spremljali še naprej.
Naj bo pot razsvetljena, razsvetljena z Božjo lučjo mu.
Tako, ga bomo spremljali z molitvijo in upamo, da prihodnje leto ga že pozdravili kot novomašnika, a ne?
Tako, ja.
To si želimo. To si želimo vsi. Ja. Hvala. Hvala, Silva iz Kopra, za vaš klic in res spomnimo se Tilna, pa tudi Petra in Boštjana, ki sta bile danes v diakona posvečena na Ježici v Ljubljani, pa vseh drugih, ki bodo morda v teh dneh tudi prejeli podobno posvečenje. Lepo zdrav, Koper. Tako, Silva je bila z nami, ja, in kot rečeno, pošiljamo zdaj lepo pesem. Prodajalko vijolic smo izbrali za zaključek nocojšnje oddaje in Ivanko Kraševec. Vse dobro, do prihodnjega četrtka vam želiva Marko in Matjaž. Z Bogom!
Vi, ki hodite tot mimo, ob vogalu, kjer prodaja, vam vijolice dehtiče, von varljive sladke sreče. Ne ozrete se na me, kadar k vam komizijo pride in vijolice ponujam, bolečino si obujam, sol za nam je grenka kamen, šopek je v dlani nim. Saj me prav vsi poznate in svet je moje, zakaj nihče ne vpraša, ko noči bludi in srce joče, čemu le cvet je plavo, kot znamen je tožno, vam vselej nosi. Na vogalu se ozrite, ne hodite mimo mene, šo vijolici kupite, to so solze moje sreče, davno pokopan spomin. Na vogalu se ozrite, davno pokopam spomin. La 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 la
la. To je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.
Sonca, zjutraj se zbudiš, v mrzlo jutro stopiš brez strahu. Ker on po morju Boža te požene kriv srce, lepo mi je s teboj. Dežela, moja dežela, na, 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 na. Dežela, moja dežela, ljubim te vse bolj. Kako di
divlja srce, ko čez strave gre, ko bela griva z vetrom se igra. A mrzla burja severa ne pride do srca, lepo mi je s teboj. Dežela, moja dežela, na 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 na. Dežela, moja dežela, ne pusti, ne dovolim da pozabi se ime, da kotri kao zemljo gre. Duga dežela, moja dežela, ljubim te vse
thank you. Domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt in eno življenje in ena smrt in eno življenje in ena smrt. Svobodi predani, za borbo smo zbrani. In kaj je življenje, in kaj je smrt, in kaj je življenje, in kaj je smrt. Bodočnost je vira, kdor za njo umira, se dvigne v življenje, ko pade v smrt, se dvigne v življenje, ko pade v smrt, se dvigne v življenje, ko pade v smrt.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Sklenjeno je bilo torej, da je zadeva z Bernardkino gospo končana in za vselej pokopana. V Kašuju se o tem nič več ne govori s tisto gorečnostjo kot na začetku. Čeprav je mesto polno govoričen, ki so jih raznesle šolarke, se obnaša oče Subiru tako, kakor da ni še prav nič slišal o znemirljivem dogodku, katerega središče je njegova hčerka. Njegovo razpoloženje je kljub zmanjšanim skrbem za prehrano še vedno nekam potrto. Pride in odide brez pozdrava. Zvečer sedi doma in se naslanja s komovci na mizo. In če odide spat, kar se zgodi včasih tudi čez dan, potlej je čuti samo njegovo sopeče, užaljeno smrčanje. Vse to je samo zavoljo tega, da bi v Bernardki ugasnil sleherno nagnjenje do neumnosti. Subiru daje vtis strogega meščana, ki se jezi na usodo, ker mu je v navadno gnezdo podtaknila nenavadno kukavičje jajce. Mama pa je vsa druga do Bernardke, polna nežne dobrote in pozornosti, kar je docela v nasprotju z njeno hitro, ostro naravo. Deklici prinaša domov majhna darila. Tolaži jo z vsako besedo, vendar tako, da se ne dotika rane. Ona natanko čuti žrtev, ki jo Bernardka prinaša družini. Oprostila jo je v tem tednu celo od šole. Upa, da ji bodo vse te nežnosti dobro dele, da bo gospa v znemirjeni otroški duši počasi zašla v pozabljenje. Videti je, da Bernardka ne opazi niti materine nežnosti, niti užaljene očetove zaprtosti. Še plašne radovednosti, s katero jo srečavata mlajša brata, si ne jemlje k srcu. Ravnodušno prijazna je in bolj kakor kdaj prej se predaja hišnemu delu. Pri tem se ogiba srečanja sosedi. Le redko kdaj odpre usta. Ko nekoč Marija napelje pogovor na gospo Votlin in ne odgovori, temveč celo odide iz sobe. Njeno srce krvavi po dnevi in po noči. Ne toliko zavoljo tega, ker gospe ne more videti. Hujša od tega je misel, da mora njena miljenka bosa in v lahni obleki v tem mrzlem februarju cele ure za manj čakati na njo. Trpi kakor človek, ki zvesto ljubi, pa ga sila zunanjih okoliščin ovira, da bi dosegel zaželeno bitje. Upa samo, da je bitju, ki je tako plemenito in modro, njena stiska dobro poznana. Z razbičano dušo premišlja, da ji gospa ne bo dolgo ostala zvesta, temveč bo izmučena za voljo razdajanja, ki ga nihče ne bo sprejemal, popolnoma pozabila na malo Bernardko Subiru. Da pa ne pride do tako žalostnega zaključka, poskrbita gospa Milejeva in gospodična Antonija Perje. Vdova Milejeva je v čudovitem dogodku pri Votlini izvedela od Filipa in kuharice. Mala Subirujeva, hčerka pomožne Perice, da je imela tam prikazen. Prikazalo se je mlado dekle z bosimi nogami. Ob pogledu na to dekle je La Petite Foyant, mala vitkinja, prešla v podobno zamaknjenje, kot ga slikajo na pobožnih slikah. Trajalo je skoraj celo uro, preden se je Bernardka iz te svoje ekstaze spet prebudila v življenje. Prečudna novost je voda na metafizični mlin gospe Milejeve, ki je sicer stroga katoličanka, toda kljub zanimanju za duhovni svet vzbuja nezadovoljstvo višjega in nižjega klera. Gospa vso noč ne more spati. Venomer vidi svojo Elizo Latapi, ubogega prijaznega otroka, ki je živela v njeni hiši kakor prava hči in je tu v cvetoči mladosti 28 let tudi umrla. Oh, kako božna je zdaj videti prostorna hiša, ki jo je pred 40 leti sezidala spoštovana Milejeva v jalovem upanju na kopico imenitnih otrok. Gospa Milejeva s pravo strastjo goji spomin na Elizo. Sobo umrle kar naprej vzdržuje, da bi se mogla vsak hip spet naseliti v njej. Vse stvari in stvarčice stojijo na svojem mestu. Knjige, lutke iz otroških let, škatla s šivanjem, priprave za klekljanje. V tej noči, ko ne more se spati, prebije gospa Mile dobro uro v nezakurjeni Elizini sobi. V resnici vdovi uspe, da si je Elizo Latapi mogla bolj živo predstavljati kakor sicer. Umrla razločno stopi pred njene duhovne oči in sicer v obleki, ki jo je ob svečanih prilikah nosila kot predsednica družbe Marijinih otrok. To je prelepa obleka iz belega satena z modrim pasom. Antonija Perje Šivilja jo je napravila po nekem pariškem kroju. Iz prijateljstva do svoje tovarišice iz družbe ji je računala samo delo, 40 frankov. Proti jutru postane gospe Milejevi popolnoma jasno, da je dekle, ki se je prikazalo mali vitkinji, njena ljuba posvojenka. In sicer v svečani obleki, ki jo je nosila kot predsednica Marijinih otrok. Nenavadno je, da tudi Antonijo Perje v ponedeljek obhajajo enake misli. Na večer z vso naglico prihiti k svoji dobrotnici in odjemavki. Perjeva je še mlado, toda grdo in zveriženo bitje. Z dolgega obraza neprenehoma švigajo zvedave oči. Kot hči sodnega eksekutorja pozna beraško revščino življenja in ljudi. Svoje okretnosti primerno zna misli, ki so se oprijele tudi Milejeve, še poglobiti. Na kaj kažejo bose noge prikazni? Jasno, na stanje pokore, ki jo mora delati tudi čista duša Marijinega otroka Elize, kot jo mora delati vse, kar je umrljivega komre. S pokorniki hodijo bosi. V vicah ni ne čevljev, ne copat. Posvojenka bogate Milejeve je uboga duša, ki potrebuje posebno molitve domačih in prijateljic. Z molitvijo ji bo skrajšano bivanje na žalostnem kraju. To je vzrok, da se je prikazala mali Subirujevi in sicer prav na kraju, ki je kot nalaž za vhod v vice. Toda kdo more vedeti, če nima Eliza Latapi, svoji dobri teti in mogoče tudi nekaterim prijateljicam, sporočiti tudi kakšne osebne želje in sporočila. Gospa Mile in gospodična Perje se zakleneta v sobo umrle, da se takoj posvetujeta o tej teoriji, kakor tudi o praksi, kako se stvari lotiti. V sredo proti četrti uri, sreča je hotela, da sta Subirujeva in Bernardka sami doma, pride v kašo imeniten obisk. Kot prvi se pojavi Filip, ki postavi na mizo košaro, v kateri sta dve pečeni kokoši in dve steklenici nadvse lično zavitega vina. Pred Luizo se globoko prikloni, vse drugače kakor sicer, ter najavi gospo, ki da je že zadaj. Luiza prestrašeno strmi v darilo in v služabnika. Dve minuti kasneje prisopiha v sobo prsata vdova, za katero je prostor kakor preozka kaznilniška celica in ko je za njo hitra Pejrejeva s povešenimi rameni. Milejeva je britko pretresena v pogledu na veliko revščino. Draga gospa, prične, hotela sem videti, kako vam je. Za te malenkosti se mi ni treba zahvaljevati. Nameravala sem celo, da bi vas naprosila za pomoč v sredo in soboto, ne glede na pranje. Moja hiša je tako velika. Subirujeva si ne more prav nič misliti, kaj se skriva za to pretkano ponudbo. Gospa Milejeva sicer ni preveč oskosrčna, je pa zelo natančna. Kakšno delo naj bi bilo v hiši sveta nebesa, ko so pa povsod prevleke in pregrinjala, da ne more priti od nikodar niti drobec prahu? Dnevna postrežba dvakrat na teden bi nemara nanesla 4 franke, to je 16 frankov mesečno, celo premoženje, in to ji ponudi že kojo pozdravu. Le kaj je lahko za tem? Luiza ponižno in nezaupljivo obriše stola in ju nemo ponudi obiskovalkama. Bernardka stoji pred manjšim oknom. Njen obraz je čisto v senci, toda njeni črni lasje se rdeče zlato svetijo. Zimsko sonce je namreč pred zahodom prišlo izza oblakov in je našlo pot celo na kašojsko dvorišče. Zelo ljubkega otroka imate, draga, vzdihne Milejeva. Prav nekaj posebnega je, kako srečni ste lahko. Pozdravi vendar gospodo, Bernardka, pomigne Subirujeva. Bernardka brez besede ponudi vsakemu roko in se takoj spet povrne na svoje opazovališče k oknu. Gospa Milejeva izvleče robček, obšit s ščipkami in si obriše oči. Oh, tudi jaz sem imela otroka, ne svojega, to pomeni, več mi je bil, kot če bi bil moj, se dobro veste. In Eliza je umrla svete smrti, prava pogumna mučenica. Dekan Peramal je osebno pisal preozvišenemu gospodu škofu v Tarber o njeni smrti, češ, naj bi bila vzgled drugim. In ravno za voljo tega sva prišli sem, gospa Subiru, prekine stvarna Perojeva, jokajočo odjemalko. Da, govorite, draga Perojeva, prikima jokajoča. Govorite vi, jaz tako ne morem. Hči sodnega eksekutorja zdaj začne razvijati svojo teorijo o Bernardkini gospe. Nobenega dvoma ne dopušča. Bose noge in obleka, ki jo je sama urezala, dokazujejo, da gospa ne more biti nobena druga, kakor pred kratkim umrla Eliza Latapi, in sicer v mučnem stanju verne duše v vicah. Eliza je izbrala otroka Bernardko Subiru za svojo poslanko, da bo razodela svoji ljubi teti in krušni materi pomembna sporočila in želje. To je jasen namen prikazni, ki jo je imela Bernardka. Gospa Subiru naj torej dovoli, da hčerka poslanstvo izpolni in natančno prevede, kar ji naroča Eliza. S tem bo uboga duša našla svoj mir. Subirujeva sedi, kakor da jo je oplazil blisk. Še glave si ne upa dvigniti. Toda vse je skoraj neumno, jeclja. Človek bi ob vsem tem res lahko znorel, glasno joka Milejeva. Med hčerko in materjo se je še pred obiskom marsikaj zgodilo, čeprav niste izpregovorili niti ene besede. Mama, ki je težko gledala molčeče Bernardkino stanje, je bila že na moč blizu, da v nedeljo dovoli otroku skriven obisk v votlini. In Bernardka je bila na moč blizu temu, da se vrže pred mater in glasno zakriči: pusti me tja, pusti me vendar tja. Zdaj pa se v materinem srcu spet nabereta strah in groza. Zgoditi bi se moralo seveda kmalu, opomni Šivilja. Luiza misli na 16 frankov, ki bi jih mogla zaslužiti na mesec. Misli na življenjsko nevarnost, v katero se izpostavlja hčerka, če se spet preda zamaknjenju. Bori se, da bi dosegla odlok. Pred prihodno nedeljo je nemogoče. No, to si razlagam kot privolitev, reče gospa Mili. Ne, moj mož tega ne bo dovolil. možje nimajo s tem nič opraviti. Možje se na te stvari ne razumejo, govori vdova iz stare izkušnje. Kdo bi svojemu možu koju se povedal, se smeje Perejeva. Gospe, res ne morem pristati. Uvideti morate, da sem mati. Ali hočete, da bo Bernardka zbolela, da bo v zasmeh ljudem? Kot mati tega ne morem dovoliti. Debela Milejeva se ponosno dvigne. Tudi jaz sem mati, draga gospa. Hočem reči, več kot mati. Tudi jaz imam otroka, ki ga srčno ljubim in ki trpi. Če pomislim na muke, ki jih je moral otrok prestati, da je našel dolgo pot do sem, me strese mraz do kosti. Ne silim vas, gospa Subiru, toda če zaprem vrata za seboj, potem je vsa odgovornost na vaših ramenih. Moja glava. Preveč je to za mojo glavo, stoka Subirujeva. In kaj misli o vsem tem naša ljuba Bernardka? Prične vabljivo Šivilja. Bernardka še vedno strmi v rdečkasto večerno zarjo, ki gori v leseh. Napeto stoji, kakor da se opira samo na prste. Podobna je skakavcu, ki se je ravno odpripravil kot skoku. Kaj je obriga debela Milejeva, grda Perejeva, neumna, uboga duša v vicah in vsta nesmisel? Ve samo eno. Hoče videti svojo prelepo gospo. Njena čudovita gospa zna biti tudi zvita. Da bi ji omogočila novo snidenje, samo zato je poslala ti dve gospe samkaj. Z lahnim, zvenečim in zmagoslavnim glasom odgovori Bernardka. Mama naj odloči. Tisti četrtek srečanje poteka popolnoma drugače, kakor obakrat prej. Predvsem, Bernardka ni prosta, kakor sicer, zakaj gospa Milejeva je zadala težko nalogo. Danes nima pravega časa, da bi se potopila popolnoma v gospejno lepoto. Tudi na začetku te velike ljubezni se je urinil med njiju svet s svojimi motnjami, čeprav bi radi, da ne bi bilo nikogar, ki tja ne sodi. Gospa je spet tu, čeprav je odbila ura šele šest. To je bil pogoj gospe Subiru. Prihod se je moral izvršiti v jutranjem somraku, da ne bi vzbujal kakšne pozornosti. Kakšna nežna pozornost, da ta, ki srečo daje, vedno čaka usrečeno. Pri slehernem svetnem shajanju je to čisto drugače. Bernardka poklekne na bel ploščat kamen, ne toliko, da bi molila, ampak veliko bolj zato, da bi se spovedala. Besede se ji brez diha trgajo od srca, toda usta so nema. Odpustite, prosim, da toliko časa nisem prišla. Toda v mlinu Savi sem morala mami obljubiti, da ne bom nikdar več šla k votlini. Tako strašno hudo mi je, gospa, da ste me morali čakati v tem slabem vremenu. Gospa pomirjujoče zamahne z roko, kakor bi hotela reči, nič za to, otrok moj. Navajena sem, da čakam na svoje ljudi ob vsakem vremenu.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.
Svojo mladost tam obvodnje. sedi, u domu miri so si spomini, na moju sreću i već je ni. Sama čaka u bolećini, da srećam svoje spit ljudi. Na moju sreću ti već je njih.